hiçbir başka senetle mukayese edilesi değildir. İran kinosundan dünyanın lap sabigeli kinolarından biri kimi yad edilir. 1900. miladi ilinden itibaren bu kinonun müxtəlif iniş yoxuşları olub. Kino İmam Xümeyni Rəhmətullah Aleyhin yozumunda mədəniyyət nişanələrindən biri kimi təqdim edilib və xalqın tərbiyəsi qulluğunda olmalıdır. Bu yüzden kinoçular da inqilabdan sonra kinodan siyasi, sosial və mədəni hadisələrin ifadəsi kimi istifadə edir və beynəlxalq festivallarda huzuru öz hədəfləri uğrunda bir fürsət hesab edirlər. Mədəni diplomatiyanın gücləndirilməsi və əsil İran-İslam mədəniyyətinin yayılması bu inancı nəticələrindən olub. İran kinosu zəngin mütəfəkkir insanı qüvvənin dayağına malikdir və son illərdə xeyli inkişaf edib. Bundan savayı rejissorluq və film çəkmə bölümlərində qadınların fəaliyyəti üçün münasib zəmin yaradılması son neçə 10 illikdə İran kinosunun müvəffəqiyyət səbəblərindən olmuşdur. İran inqilabından sonra İran kinosu qeyri-əxlaqi filmləri hazırlamağı kənara buraxmaqla ölkə, region və hətta dünyada mədəniyyəti yaymağa başladı. İran kinosu inqilabdan sonra həmişə ciddi sənət və peşə olaraq yüksələn xəttə hərəkət edib. İran kinosunun qüdrət nöqtələrindən biri çoxlu İran filminin festivallarda iştirak edilməsi və etibarlı mükafatlar alması olub. Halbuki, çox an ölkəni bu sahədə üstün bildirmək olar. Cürətlə demək olar ki, İran filmi rejissorunun iştirak etmədiyi bir kino festivalı yoxdur. İran kinosu İslam inqilabından əvvəl 152 mükafat almışdı. Halbuki yalnız 2016-cı ildə 366 mükafat İran filmlərinə aid edildi. Mövcud hesablamalara əsasən İran kinosu son 38 il müddətində 34.930 dəfə kino cəryanlarında iştirak edib 3.685 mükafat qazanıb. Bu qədər uğur qazanmanın ən mühüm səbəbi kimi İran kino əsərlərinin çoxunda dəyərli və mühüm bir nöqtənin olmasıdır. O da insanlığın nümayişi və bütün insanlar üçün sülh zərurətinin vurğulanmasıdır. Əziz dinləyicilərimiz, bugün stadiyomuzun bir əziz qonağı vardır. Bu əziz qonağımız kino sahəsində dəyərli və adlı əsərlərə malikdir. Həm İran və həm Azərbaycan Respublikasında məşhur şəxsdir və hamımız dəyərli əsərlərini görüb eşidib faydalanmışıq. Cənab Həsən Nəcəfi, stadiyomuza çox xoş gəlmişsiniz, çox xoş gördük sizi. Öncə əziz dinləyicilərimizə salam əleykinizi dinləyək. Buyurun.
Qoğunuz verilişinin... Əziz eşidənlərinə mən səlam ərz eləyirəm və Azərbaycandaşı mənim dostlarıma, mənim çoxlu orada sənətkar, aktörlər, aktrisələr, rejissorlar, mənim arkadaşlarım var, dostlarım vardı və çoxlu mən onlarla gözəl xatirələrim vardı. Onlara da buradan səlam ərz eləyirəm və Azərbaycanın dəyərli millətinə.
İslam inqilabının zəfər çalmasından sonrakı dövrə daxil olaq. Bu dövrdə kino sahəsinə İslam inqilabının zəfər çalması nə təsir etdi, nə əsərlər yarandı? Bu haqda bizə söhbət edəsiniz.
Qoyuz əvvəl İran sinemasına, kinosuna görə danışaq.
Buyurun.
İran kinosu bu dəyək inqilabdan qabaq yaxşı bir filmlər yox idi. İnqilabdan qabaq da bizim yaxşı-yaxşı filmlərimiz vardı. Amma çox az idi. Bilirsiniz, niyə? Çünki bizim yaşayışımız bir dana sabit xəttdə hərəkət edirdi. Amma inqilab gələndən sonra bizə ayrı bir enerjilər gəldi, ayrı bir mövzular gəldi, ayrı bir baxışlar gəldi. Və bu baxışların olması çox idi. Biz birdən gözümüzü açdıq, gördük ki, müharibə edirik, 8 il zəng edirik. Bəzi soru gördük ki, birdən məsələn bizim təyyarəmiz uçanda, məsələn Amerikan adamları bizim təyyarəmizi muşayla vurdular. Birdən 200 nəfə birdən adam öldü. Bu da mövzud. Ya birdən baxdıq, gördük, məsələn deyəm, müxtəlif xətərlər bizim inqilabımızda vücuda gəldi. Bunlar hər əsi özləri ilə mövzu gətirdilər işləməğa. Və böyük-böyük insanlar bu inqilabda gəldi, biz gördük. Fikirlərini eşitdik, sözlərini eşitdik. Biz dolduq. Bizim vücudumuz doldu. Biz həmin insanlar idik. Amma inqilab bizim vücudumuzu biraz neynədi? Bizim baxışımızı biraz açdı dünyaya. Biz baxdıq, gördük, dünyada nabərabəri vardı. Bir idalətçilik vardı. Zülm var, zalim var, deyə bilirəm. Çoxluğa var indi dindən, istilə din olmaya. Əxlaq istilə aradan apara. Bu inqilab bizə bu baxışı verdi. Biz böyle yol axtardıq. İndi bula danışaq. Bu düşündüklarımızı danışaq. Kino gözəl tərin yolu idi. Biz kino ilə eləyə bildik. Çoxlu ölkələrin danışaq, insanların danışaq. O insanların siyasət diliyle danışmaq olmazdı. Ayrı diliyle danışmaq olmazdı. Fəqət hünər diliyle. Və mədəni bir bir qol məruf nəcür deyim fəaliyyətdə kino sayəsində budan. Ona görə İran kinosu dünyada tez yer açdı özünə. Niyə? Oza deyir ki, ayrı ölkələrdə ayrı bir baxışlarda tapa bilmirdilər. İran sinemasında gördülər. Məsələn deyirəm, Cənnət Çocuqlarında bunu gördülər ki, kasıbçılıq eləyə bilməz həmişə pis olur. Qahən kasıbçılıq bahis olar ki, insanın fəzilətləri üzə gələ. İki dana cocuq, iki dana uşaq ayaqqabı ötün, üstündə isar edirlər. Ya dədəyir ki, bir yerdə bir məsciddə vardı, evində qət yoxdur, qət sındırır, amma doludur, gözün qabağı qəndindən, o qəndə əl vırmır, deyib, bu ayrı adamlandı, ayrı insanlandı. Əxlaq, bu əxlaq bahis oldu ki, İran sineması günləndə görürsünüz da, hər yerdə var. Bəli, bəzi yerdə Çinliyə, Çinoda siyasət var, filmlərə siyasi baxışından belə. Amma o zaman ki, İranın vaqiyyət, kinosunda vaqiyyət vardı. Bizdə indi təzə baxışlar var, qəşəh mövzular var və böyük bizzat ki, vücudlardan gedibdir və sistemdə və yaşayışlarda dünyada bala-bala aradan getmədədir. Onlar İran kinosunda çoxlu görüşür. Biri mənəviyyət. Mənəviyyət insanda olmasa insanın bir zadı yoxdur. Əl apara, çəngi vur ona, yıxılmaya. Mənəviyyət adamı saxlar. Və bir də əxlaq. Əxlaq çox ölkələrdə mütəəssifanə yıxılıbdır. Bizim kinomuzda bu var. Ayrı kinolu siz Hollywoodun sinemasında qalan bir əxlaqlıq görürsünüz. Mocino Fransada, məsələn, Urupan filmlərində çoxlu, məsələn, kəndə bilinən bir film var idi. Əsən oradakı jurilərin səsləri gəldi. Bu nə film idi gətirmişsiniz, siz bir dənə festivalda salırsınız. Amma yox, burada var. Bu bahis olubdur ki, bizim inqilabdan sonra kinomuz parıldadı. İndi siz dünyada bir yer tapmasınız ki, İran filmlərinə baxmayalım. Və bunu ciddi deyirəm. Bəzi zaman vardır ki, İran kinosu Hollywoodun qabağında dayanır. Düzdür, biraz əqlə gəlməyən bir izad olur. Çünki Hollywood sineması çox yayılıbdır. Vəli, birdən bir film gəlir İran sinemasında. Məsələn deyirəm, Dostun Evi Hardadır, Kiarostami'nin məsələn filmi. Birdən baxılır ki, bir sadə mövzundan gözəl bir insana bir baxış vardır. Ona görə gedir, elə mükafat da alır, festivallarda da görüşür və adılım alır.
müxtəlif mədrəfi həmin sorğumuzun davamında pəs belə demək olar ki, İran İslam İnqilabının zəfər çalmasından sonra yeni mövzular, əsaslar daxil oldu bizim kino sahəsinə və digər incəsənət sahələrinə. Buna görə də kino sahəsində çoxlu dəyərli əsərlərimiz yarandı və parlaq dövr oldu. Sizin söhbətləriniz bu barədə
bir ayrı bir zat da var idi danışanda.
Adlı əsərlərdən də bizə söhbət
edir. Ayrı bir zat da var idi. O da bu idi ki, bizim heç yer yox idi sözümüzü danışa bilək. Biz gəldik gözəl-gözəl hikayələrdə və kino filmlərində biz məramımızı, imancı və düşündüyümüzü dedik dünyaya.
Bəli.
Kinonun bizə ərzişi bir belə idi. Biz fəqət bir daha kinodan ötü dəyərdi. Yəni, bizə kinonun ərzişi belə dəyərdi. Kino o zaman ərzişli olur ki, bizim insaniyyətimizin, əxlaqımızın və arman içi qafamızda var. O idealər, o baxışımız ki, dünya vardı, onu o zaman ki, danışır. Kino bizə hörmət sahib olur. Və elə biz, məsələn, deyirəm, bir dana oynatmaq da asılsan dəyər ki, deyək, bir kino, məsələn, biz oynayırıq kinonun. Yox, bu dəyər. Kino bizim üçün danışığa yerimiz yox idi və əbzarımız yox idi. Kino bizə oldu, o söz, o zadı ki, bizim sözümüzü qulaqlara yetirdi.
Cənab Nəcafi, 8 illik müdafiə dövründə, İslam İngilabından sonraki baş verən 8 illik müdafiə dövründə İran İslam Cumhuriyyətinin dəyərli əsərləri var. Rejissorların dəyərli əsərlərinə şahid olduq. Bu əsərlərə işarə edəsiniz, bu barədə bizimlə söhbət edəsiniz. Çox məmnun.
Tabi, mən bir dənə istəyirəm sizə bir dənə vaqiyyəti deyəm. İndi ki deyirik, İran kinosu göz nəqd edəliyək da. Bizim inqilabımız və cəncimiz və insanlar ki, bu inqilab və cəncidə isar elədilər və çoxun qanı töküldü. O qədər böyükdü, bizim indi bir dənə böyük şikvələrimizdən və şikayətlərimizdən və cileyliklarımızdan biri budur ki, deyirik Allah, niyə bu müharibədə, bu İran 8 il bu cəncində bir belə gözəlliklər vardı? Və bizim kinomuz deyənməyib buracan. Yəni, bunu biz insanların qulaqlarına yetirsək, dünyada çox böyük ittifaqlar düşər. Biz buracan deyənməmişik Mehdi Bakiri kimdir. Biz buracan deyənməmişik Əhməd Kazimi kimdir. Biz buracan deyənməmişik, məsələn deyirəm, bizim məsələn Xürrəm şəhrimizdə, yaxcı, 23 gün nə ittifaq düşdü, neçə nəfər durdu bir dana Ərabın ləşkərin qabağında. Ya biz analardan deyənməmişik bu müharibədə. Yaxçı, anaları ki, birdən birinin 4 dana oğlu. İndi bunu deyirəm, çünki Azərbaycan da müharibə görür. Özləri indi baxsın da, bir də Qərəbağ müharibəsi, bir balaca müharibədir. Bir dövlət, bir ittifak da yaraldıblar, bir cəng yaraldıblar bir məntəqədə. Amma siz fərz ediniz, biz İran cəng eləyəndə dünyanın qabağında durmuşdur. Biri şimiyayı verirdi, bomba salırdılar, birini nəmdanım silah verirdi, biri para verirdi. Deyə, özdə müsəlman ölkələrindən qahın bu işləri görürdülər. Amerika casus işləri görürdü. Hərdən bir zamanda elə oldu ki, gəldi özü əmələn cəngidə bizimlə üzbəyüz dalandı, cəng elədi, bizim təyyarəmizi vırdı. Yaxçı, amma bizim İranda nə mənə kinos işləmiş buna görə? Çox az. Bizim bu ekaxt inqilab oldu ki, bir dana ad gətdi dünyada mətrəh elədi Benami, İmam Xumeyni. Biz ona görə nəmin işləmişik. İndi də bu ittifaq düşür. Biz Lubnana görə nəmin işləyə bilirik. Biz İsrailin bu cəyyanı görə nəmin edə bilirik. Bizim kinomuz həmişə inqilabdan və cəncidən və bu gözəllikləri ki, bu sahədə yaranır, həmişə dalıdır. Və biz mütəəssifanə dəyərli işləmiz çox azdır. Neçə nəfərimiz vardı bu zəminədə qəşək işləyiblər, inqilab və cəngə görə. Məsələn, bir Allah rəhmət eləsin, Rəsul Molla Quleypur Ərdəbil uşaqdır, Nəmin uşaqdır. Biri İbrahim Hatəmi Kiyadi, ata-anası Təbrizlidir.
Bəli.
Yaxşı, gözəl-gözəl filmləri vardı cəng sahəsində işləyibdir. Və neçə nəfər bücür bizatlar, mən elə, məsələn, Kəmal Təbrizi Leyli Baməhəsin işləyibdir. Elə türkdir, Təbriz uşaqlarından dodur. Azər uşaqlarının. Cəmal Şurcədi, Zəncandı, Ceydi Azərbaycan. Azərbaycanın uşaqları bu filmlərdə və bu çəkilişlərdə çoxlu nəxşilə olubdur xoşbəxtanı. Yazmada da bücürdü, bəd, Çin aləmində də bu itibar. Vəli, cəmdə bu deyə biləm ki, biz buracan haqqı mətləbə deyilənməmişik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz bugünkü Qognos verilişini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq və xatırlatmalıyıq ki, web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Bizimlə əlaqədə olub, söhbətləriniz bizə çatdırın. Studio nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Gələn salama dək, sağ qalın, Allaha əmanət.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik. Ötən həftə.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Ötən cümə günü İran İslam Cumhuriyyətinin Müdafiə Nazirliyinin Tədqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri terror olundu. Ayyaray Böyü müxbirinin verdiyi məlumata görə, ötən cümə günü günortadan sonra silahlı terrorçular Müdafiə Nazirliyinin Tədqiqat və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri Dr. Mohsin Fəxrizadənin olduğu avtomobilə hücum ediblər. Terror aktı nəticəsində Dr. Fəxrizadə şəhid olub. Hadisə İranın Dəmavənd məntəqəsində Absərd şəhərində baş verib. Can güdən və təhlükəsizlik qrupu ilə terrorçular arasında baş verən qarşı durma zamanı cənab Möhsün Fəxrizadə ağır yaralanaraq xəstəxanaya götürülüb. Təəssüf ki, xəstəxanada həkim qrupu onu xilas edə bilməyib və doktor Möhsün Fəxrizadə bir ömür mübarizə və etiqad yolunda elmi cihaddan sonra şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Doktor Möhsün Fəxrizadə dünyanın raket və nüvə texnologiyaları zəminində ən nüfuzlu alimlərdən biri idi. Möhsün Fəxrizadə eyni zamanda İran İslam Cumhuriyyətinin ali səviyyəli elm və tədqiqat alimlərindən hesaba gəlirdi. ABŞ xarici siyasətinə dair təhlilləri ilə seçilən Foreign Policy jurnalı da reytingində İranın 5 əsas nüvə alimindən biri olan Doktor Möhsün Fəxrizadəyə həm də BMT tərəfindən sanksiya tətbiq olunmuşdu. Möhsün Fəxrizadənin şəhadəti İranın daxilində və xaricində siyasi simalar və rəsmilər tərəfindən geniş reaksiyalara səbəb oldu. Bu xəbərin ardınca İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma İmam Xameneyi, İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhani, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi General Mayor Məhəmməd Baqiri, İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusu Sepahın Baş Komandanı General Mayor Səlami, Ali Baş Komandanın Hərbi Məsələlər üzrə Müşaviri və Sabiq Müdafiə Naziri General Dehqan, İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Əmir Hatəmi, İran ordusunun baş komandanı General Mayor Əbdürrəhim Musəvi, İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri Seyid İbrahim Reisi, İran İslam Şurası Məclisinin rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov və İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Əli Əkbər Salehi də hadisəni qınayaraq bu terrora göstəriş verənləri və onun amillərini çətin bir intiqam gözlədiyini bəyan edib, elan etdilər ki, düşmənlər bilməlidir, şəhid Fəxrizadənin başlatdığı yol heç vaxt dayanmayacaq. Həmçinin beynəlxalq səviyyədə Möhsün Fəxrizadənin terroru pislənilərə hadisənin terror olunduğuna etiraf ediblər. Geri gəlmişkən bu terrorda İsrail rejimi ilə terrorçu münafıqlər qruplaşmasının rolu olduğunu üzə çıxıb. Azərbaycan Respublikası ordusu Laçına daxil olub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi çərşənbə axşamı gününə keçən gecə bu ölkə ordusunun Qarabağda yerləşən Laçın rayonuna daxil olduğunu bildirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Laçın rayonu Bakının cənub-qərbindən 454 kilometr aralıda yerləşir. Bu rayon 1992-ci ildə Ermənistan qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası və Rusiyanın prezidentləri, həmçinin Ermənistan baş naziri arasında imzalanan 9 noyabr üç tərəfli razılaşmaya əsasən dekabrın 1-də Azərbaycan Respublikasına geri qaytarılması qərarı alınmışdı. Ərazisi 1835 kvadrat kilometr olan Laçın Qarabağda strateji bir bölgə, həmçinin Ermənistanla Qarabağın mərkəzi olan Xankəndi arasında mühüm və birbaşa əlaqə istiqaməti sayılır. Az öncə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının eks rəhbəri Hacıcağa Nuri mövzu ilə ilgili radiomuza müsahibə vermişdir. Bərabər eşidirik.
Mən salamlayıram hər kəsi, Təbriz radiosunun incilərini, bütün müsəlman dost qardaş İran xalqını. Bugünkü həddimizin, sərincimizin həddi hududu yoxdur. Ona görə ki, 28 il işğaldan azad olur bizim Laçın torpağı, qədim ata-baba torpaqlarımızdır. Şükür Allaha, bu işğaldan azad olmazsa inşallah gələcəyinə Azərbaycan xalqı birliyini, vəhdətini qoruyub, bir daha belə həllərin baş verməsinə imkan verməz. Allah cəmi şəhidlərlə bizim də şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yaralılara tezliklə Allah şəfa inayət eləsin. Məcburi qaçqın, köçkün, vətənindən, evindən əsir düşənləri Allah tezliklə evlərinə qaytarsın. Elbette bu yerlerin alınmasında çok kahraman askerlerimizin şücaeti oldu, reşadeti oldu. Çok sevindirici haldı ki, askerlerimiz hansı torpağa kadem koydular, birinci oranı azanla salamladılar. Çok şükür Allah'a ki, o yerlerden ki Allah'ın sesi kesilmişti, Aliyen Veliyullah kesilmişti, askerlerimiz o torpağları bize kaytardılar inşallah. Geleceğine indi orada bütün bilirsiniz değirmeni vahşilikleri, hala dünyada görünmemiş vahşilikler, hatta giden de evleri bile, meşeleri de viran koyuyorlar. Neyle bunlar da öz hisletlerini dünyaya nümayiş ettirirler. Elbette gelecekte daha bir daha bunlarla bizim bu cürle raftar elemeyimiz alınmayacak. Her sende ki indi değiller, o kalan esas problemli yerlerimiz Xankendidir, Xocalıdır. 3-4 bölgemiz ki kalır, onlarla der müşterek yaşayasız. Bu tür insanlarla ne bileyim vallahi Allah peygambere buyurur ki ey benim Habibim, 5 parmağı bal etsin de hiç vakit Yahudi'ne sarar senden barışmayacak. Bunlar hemen kovmu dendi. Ama bir mesele de var ki onlar İslam nöktesi nazarıyla kafir zimme sayılırlar. Yani Müslüman himayesinde olan kafirler çok kıyanatkardırlar. Ama bütün bunlara bakmayarak bir de şey diyebilirim ki çok büyük sevinç oldu. Maksusen de dost kardeş ülkelerde, İran'da da, Türkiye'de de her yanda şadlık oldu. O gün olsun ki Kudüs-i Şerif'i güzel kalabelerle azad edeyim. Elbette narahatçılığımız da var, bunu gizletmirik. Rus askerlerinin bugün gelip Sürh Meramlı, Sürh Koruyan Dekta ağzında orada bir yanması yol verilmezdir. Bu cürle kahraman bir millet, dövüşen bir halkın torpağında Rus kalabilmez. Yakin ki inşallah yakın gelecekte buna bir ölçü götürürler ve Azerbaycan özü öz torpağlarına, arazilerine sahip çıkar. Çok sevindirici halde hesap ediyorum ki bu rayonların azad olunmasıyla, tezliyle orada bütün infrastrukturlar, bütün iqtisadi, mədəni əlaqələr qurular, inkişaf eləyər. Yəqin ki, bu quruculuqda bizim dost qardaş ölkələr də yaxından iştirak eləyərlər və acılı günlər arxada qalar. Mən bir daha bu əziz günlər münasibəti ilə təbrik eləyirəm, bizi yada salan qəhrəman Təbriz İran xalqına və göz aydınlıq deyirəm. Sizden de Tebriz Radyosu'na teşekkür ederim ki böyle bir günde bizi yad etmiş. Allah sizi sayılanlardan karar versin inşallah.
Bəli, Laçın şəhəri və rayonundan işğaldan azad olması ilə ilgili İslam Partiyasının ex rəhbəri Hacı Ağa Nurun eşitdi. Hacı Ağa'ya minnətdarlığımızı bildiririk, sağ olsun. Ötən şənbə günündən Fransanın 70 şəhərində davam edən etiraz aksiyaları zamanı 98 polis və jandarma əməkdaşı müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar. Ayaraybi müxbiri Riyan Novosti istinad edərək məlumat verib, Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin Twitter hesabında yazıb. Şənbə günündən Fransanın 70 şəhərində davam edən etiraz aksiyaları zamanı 98 polis və jandarma əməkdaşı müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Nazir qeyd edib ki, ixtişaşlar zamanı ümumilikdə 98 nəfər polis zabiti və jandarma əməkdaşı yaralanıb. O, asayiş keçikçilərinə tam dəstək olduğunu ifadə edərək qanuna zid hərəkət edənlərin cəzalandırılacağını açıqlayıb. Rəsmi məlumatlara görə etiraz aksiyalarında 130 mindən çox insan iştirak edib. Aksiya təşkilatçılarının hesablamalarına görə bu rəqəm 500 min olub. Qeyd edək ki, etiraza səbəb noyabrın 24-də Fransa parlamentinin aşağı palatasında qılbal təhlükəsi haqqında qanun layihəsinin ilk oxunuşunda qəbul edilməsi olub. Britaniyada polis Londonun mərkəzində koronavirusla bağlı tətbiq edilən karantin qaydalarına qarşı keçirilən geniş miqyaslı etiraz aksiyaları zamanı 155 nəfər saxlanılıb. Ayaraybi müxbiri TAS xəbər agentliyinə istinad edərək məlumat verib. Bu barədə paytaxt polisinin mətbuat xidmətinin yayımladığı məlumata deyilir. Saxlama tədbirləri COVID-19 pandemiyası ilə bağlı tətbiq edilmiş məhdudiyyətlərin pozulması, polis məmuruna hücum, habelə narkotik maddə gəzdirməklə əlaqədar həyata keçirilib. Polis insanların qrup halında toplaşmasının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görüb və onları evlərinə getməyə səsləyib deyə məlumatda qeyd olunur. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Donald Trump seçici kolleksiyasının Biden'ə səs verəcəyi təqdirdə Ağ evi tərk edəcəyini bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump seçici kolleksiyasının Joe Biden'ə səs verəcəyi təqdirdə Ağ evi tərk edəcəyini elan etmişdir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Trump bu sözləri cümə günü səhər tezdən Ağ evdə Amerikalı qüvvələr üçün tərtib edilmiş şükür etmə günü mərasimindəki çıxışından sonra söyləyib. Seçici kolleksiyası dekabrın 14-də keçiriləcək iclasda seçilmiş prezidentə səs verməlidir. Trump çərşənbə axşamı günü Twitterdə Amerikanın Ümumi Xidmətlər İdarəsinin direktoru Emily Murphy-dən istəyib, hakimiyyətin Biden-ə ötürülməsi üzrə ilkin protokollar barədə lazım olan tədbirləri görsün. ABŞ prezidenti Donald Trump ötən həftə elan etdi, demokratların seçki saxtakarlığı ilə ilgili sübutları təqdim edəcəm. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz seçkilərdə asanlıqla qalib gəlmişik. Biden milyonlarla səs yığa bilməz deyə Ağ Ev rəhbəri Donald Trump deyib. Bir gündə ki, Amerikalı rəsmi öz vəzifəsindən istifa verib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagonda IŞİD-in məğlub edilməsi üzrə xüsusi qrupun reisi Christopher Meyer ötən günlərdə ixrac və ya istifaya məcbur edilmiş 100 vəzifəli Amerikalı rəsmilər sırasına qoşulub. Bu istifa ABŞ prezident seçkilərindən sonra Ağ Evin Amerika Müdafiə Nazirliyində apardığı təmizləmə planının bir hissəsi sayılır. Ağ evdə koronavirusla mübarizə üzrə xüsusi qrupun üzvü Scott Atlas da öz istifa ərizəsini ABŞ prezidenti Donald Trump'a təhvil verib. bu iki Amerikalının istifası elə bir şəraitdə baş verir ki, Amerika rəsmilərinin digər bir qrupu son günlər istifa verməyə məcbur olub. Ağ ev rəsmiləri ifşa ediblər ki, bu istifa və kənara çəkilmələr Trumpın öz hükumətinin işinin bitməsindən öncə hükumət rəsmilərinin təmizlənməsi istiqamətində atdığı bir növ addım sayılır. ABŞ-da polis rəsmiləri bu ölkənin Illinois ştatının Chicago şəhərində baş verən silahlı insident nəticəsində 7 nəfərin öldüyündən xəbər verib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə polis Chicago-dakı atışmalarda ən azı 7 nəfərin öldüyü, 16 nəfərin də yaralandığını elan edib. İstatistikalar göstərir ki, cari ildə bu şəhərdə baş verən silahlı insidentlər nəticəsində 3169 nəfər ölüb. 2019-cu illə müqayisədə onların sayı 1219 nəfər daha çoxdur. İstatistikalara görə Chicago şəhərində silahlı zorakılıqlar kəskin şəkildə artıb. Hər il ABŞ-da baş verən atışmalarda minlərlə insan ölür və yaralanır. Rəsmi məlumatlara görə ABŞ-da adam başına təxminən 270-300 milyon odlu silah var. Silah lobbisinin gücünə görə indiyə qədər heç bir ABŞ hökuməti ölkədə silah satışına məhdudiyyət qoya bilməyib. ABŞ prezidenti Donald Trump Amerikada silah sahiblərinin əsas himayətçisi sayılır. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişinə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Siz bu verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, aztabriz.ir. Hörmətli dinləyicilər, bununla da növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdən ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ salamat qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz.ir.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Salli ala Muhammedin
Mömin bacı qardaşlar, Həsən Bəsri İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında belə deyir. Hüseyn ibn Əli əleyhissalam böyük, zahid, təqvalı, salih, xeyrxah və xoşəxlaq bir şəxs idi. Bir gün o Həzrət səhabələri ilə bağına getmişdi. Bağa Safi adlı bir qulam baxırdı. Həzrət bağa yaxınlaşdıqda qulamın oturub çörək yediyini gördü. İmam qulamın onu görə bilmədiyi bir xurma ağacının altında əyləşdi. Qulam yedikcə əlindəki girdə çörəyin bir tikəsini yanındakı itə atır, bir tikəsini də özü yeyirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam da qulamın bu işinə təəccüblə nəzər salmağa başladı. Nəhayət, qulam yeməyini yeyib qurtulduqdan sonra dedi, Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. İlahi, ey rəhm edənlərin rəhmlisi, rəhminə görə məni və sərvərimi bağışla, ata-anasına bərəkət verdiyin kimi ona da bərəkət ver. Bu zaman İmam Hüseyn əleyhissalam ayağa qalxıb buyurdu, Ey Safi, qulam həyəcanlı halda durub dedi, ey mənim və bütün müminlərin sərvəri, gəlişinizdən xəbərsiz oldum, məni bağışla. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, ey Safi, məni halal et ki, səndən iznisiz bağına girdim. Safi dedi, ey mənim sərvərim, siz fəzilət böyüklüyünüzdən belə deyirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, girdə çörəyin yarısını itinə verdiyini, yarısını da özün yediyini gördüm. Bir başa sal, bunun mənası nədir? Qulam dedi, ey mənim sərvərim, mən çörək yeyəndə bu it də mənə baxırdı. Mən onun baxışından utandım. Axı o da bağınızı düşmənlərdən qoruyur. Biz ikimiz səndən çatan ruzini yeyirik. İmam Hüseyn əleyhissalam ağlayıb buyurdu, artıq Allah yolunda azadsan və sənə səmimi qəlbdən 2000 dinar da bağışlayıram. Qulam dedi, məni azad etsən də yenə bağınızda işləməyə razıyam. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, kişi verdiyi sözə əməl etməlidir. Mən əvvəldə sənə dedim ki, bağına icazəsiz girmişəm. Demək, sözümü təsdiq edərək, bağı bütünlüklə sənə bağışlayıram. Amma bu səhabələrim mənimlə bağa gəlmişlər. Onları mənə görə qonaq et və hörmətlə qarşıla ki, Allah Taala da qiyamət günü səni hörmətlə qarşılasın və xoş əxlaqınla ədəbinə görə də sənə bərəkət versin. Qulam dedi, əgər bağım məni bağışladınsa, mən də onu səhabələrim və şiələrinə vəqf etdim.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء
Dəyərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Hüccətülislam Əl-Müslimin Hacağa Ruhani Hüseyninin buyurduqları söhbətlərini dəvət edirəm birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbil Aləmin, Əssalatu və səlamu alə Rasulillah və alə alihi alillah. Salam ərz edirəm, əziz, muhtərəm, bu bərnamənin eşidənlərinə. Və Allahdan onların piruzluğun, müvəffəqiyyətin, səlamətçiliğin dərxast edirəm. Mövzu söhbətimiz keçən cələsələrdə cəhad-ı fərhəncinin rabitəsində idi. Ki, cəhad-ı fərhənci mühümmütərdi bu iş insan düşməninlə müharibə eləyə və düşmənin müqabilində əgər fərhəngi cəhətindən müqabil eləyə piruz ola, əslən iş cəhadi mübarizə və müharibiyə yetişməz. Yəni, düşmən cürət eləməz bir məmləkətə ki, orada müsəlman var, şiə var, həmdə eləyə. Bu zəf oradan hasil olar ki, müsəlmanları zəif görə. Və o hesabındandır ki, hətta alimin midadi, Peyğəmbər buyurur ki, şəhidin qanı ki, din yolunda qanın verib, qiyamət günü ərziş midadi alim, midadi ulema, əfsədin qanından. Bu rivayət İmam Sadıq əleyhissalam Peyğəmbərdən nəql edir. Ki, izakanə yəvməl qiyamə, zamanı ki, qiyamət bərpa oldu, quruldu, cəmə Allahu səidin fi səidin vahidin və vuzətil məvazin və tuvəzzənu ədimə ul uləmə fəyurət cəhu مداد العلماء علا دماء شهدا. پیغمبر بروی که زمانی که قیامت گرولدی الله بلاخره خالقه اردا جمعیلر و جمعیدیندن سرا موازین ترازولاری اردا قویالار و تو زنو دماء شهدا مع دماء العلماء səndiş elərlər, çəkərlər və şühədanın qanı ilə üləmanın dərbaqı midadının əsərini, şansının əsəri çoxudur camiədə. Hansı çox İslam'a xidmət edib? Fəyurət cəhu midadul uləma ələ dima şühədə. Tərcih verirlər, yəni ağırlanar Üləmanın midadi, əsəri, şühədanın qanına. Bunu adam əvvəl eşitəndə biraz... Adi şəhidin qanından əfsəldi, ərzişi çoxdi. Və dərbaqı təhvül yaradır. Bir xatırı bu ki, alimin sözüdir, alimin fərmayışıdır ki, Peyğəmbərdən nəql edir, İmam-ı Sadıq, İmam-ı Baqirdən nəql edir. İmam-ı Hüseyni ki, mücahid bir Hər zadını Allah yolunda verir, Allah da ona məqam-ı mənzilət verir. Əvvəlin qətri xun-i şəhid yerə düşəndə, Peyğəmbər buyurdu, tamam günahları bağışlanar, illət deyin. Məcənin ki, özcə haqqı insanın boynunda olur, haqqınnas. Haqqınnas şəhadət ilə paç olmaz. Vəlizə İmam Hüseyin əleyhissalam da aşura günü elan elədi ki, hər kəsin boynunda, Özgənin haqqı var, haqqın nas var, mənim ordugahımı tərk eləsin. İstəmirəm məndən, şəhid olsun, qanın mənim qanıma qatsın. Hətta onlardan biri gəldi, ərz elədi ki, Ya Hüseyn, Ya İbn Rəsulillah, mən gələndə borcum var xanımıma, sifariş eləmişəm, mənim tərəfimdən mən borcumu versin. İmam Hüseyn buyurdu, sən hardan bilirsən, o sənə borcumu verəcək, sən də get. İstəmirəm, sən də qalasın. Yəni, İslam bu cürdür. İslam haqqın nası çox mühümmü sayır. O şəhidi ki, bir qətrə qanı düşmanan yerə tamamı günahları bağışlanır, Peyğəmbər buyurur, məcər o üç haqqın nası ola, o alimin midadının əsəri, qələminin əsəri yuxarıdır. O şəhidin qanından, səngintərdir o şəhidin, qanından, bir xatırı bu ki, o şəhidi meydanı cəhadda piruz eləyən müqaviməti ilə o alimin qələmidir. O alimin fərmayışıdır. O İmam-ı Sadiqin, o İmam-ı Hüseynin fərmayışıdır. Ki İmam-ı Hüseyin əleyhissalam ruz-ı aşura, əgər bu rivayəti ki, İmam Hüseyin buyura, ki, bəzilər deyirlər, İmam Hüseyin tərəfindən dəyiri, belə xələ zəbanı haldi, İnkana dini Muhammed ləm yəstəqim, illə bi qətli fəyasiyu xüzini. Ey, əgər dini Peyğəmbər baqi qalmıyam, əgər mənim şəhadətim nə, mən özüm amadə şəhadət eləmişəm. İmam Hüseyin əslən aşıq şəhadət idi, əümmə aşıq şəhadət idi. Bi xadır bir ki, aşıq din idi, aşıq Allah idi. İnsan Allaha aşıq olsa, onun yolunda fəda olmaqlığa, dər vaqi eşqlə gedər, şəhid olar və heç buna da narahənd olmaz. Və onun əcr padaşı da Allah anamdir. Bu dər vaqi ülgu alır İmam Hüseyindən, əümmədən, alimdən, ulemadən və lizə nəqş-i ulema cəmiyyənin fərhəngini İslami eləməkda, mərdümü amadə, cihad eləməkda çox yuxarıdır. Qədr-i üləmanı bilaq və üləmadan fasilə aşmayaq. Bu üləmadır ki, bizi düz yola dəvət edir və düşmənin müqabilində istiqamət eləməkə, mübariz eləməkə dəvət edir. Allah inşallah üləmamıza tövfiq, saadətməndi və ölənlərinə rəhmət eləsin. Və dərəcatları alid mütali eləsin və məqam məzəm rəhbəriyyət tul ömr versin və Həzrət İmamın da ruhini ənbiya və uliya ilə inşallah həmnişin eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. Salawatun, salawatun, salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad.
Ya ilahi wa mujiri, man bisirri al-ghayb ya'lam. Salli ya Rabbi wa sallim, thumma barik wa tarahham. وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
Salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun,
salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun,
Salawatun, salawatun, salawatun,
Allahumma salli ala Muhammadin, Muhammadin, wa ali
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə əlaqədar söhbətlərlə davam etdiririk. Məlum olduğu kimi, İslam ordusunun Uhud müharibəsində məqlubiyyəti müsəlmanların hərbi etibarını ləkələndirib, İslam düşmənlərinin müsəlmanlara qarşı cürətinə artırdı. Belə ki, onlar müsəlmanları hərbi cəhətcə zəif zənn edərək tövtəyə və fitnəyə başlayıb hücum planlarını irəli sürdülər. Bəni Əsəd hücumu bu hücum planların biri idi. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə məlumat verildi ki, Bəni Əsəd qəbiləsi Mədinəyə hücum məqsədindədir. Həzrət Peyğəmbər Əbu Sələməni komandan kimi seçib, 150 nəfərlə yanaşı düşmənə doğru göndərib əmr etdi ki, düşmənin hücumundan öncə onlara hücum çəksinlər. Müsəlmanlar başqa bir yoldan sürətlə Bəni Əsəd bölgəsinə yetişdilər. Ancaq düşmən müsəlmanların bu hərəkətindən gafilgir olup kaçtılar. Ebu Seleme ise hemen hücumun ganimetleri ve esirleriyle beraber Medine'ye kayıttı. Bu galebe Müslümanların herbi etibarını bir kadar yukarı aparıp münafıklar, Yahudiler ve İslam'ın başka düşmanlarının ters zannini yoka çıkardı. Əsisəsiydi ki, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş verdi. Həmin tarixdə Bəni Lehyan qəbiləsinin təhriki ilə Əzəl Vüqarə qəbiləsindən olan neçə nəfər Mədinəyə gəlib özlərini müsəlman göstərməklə Həzrat Peyğəmbərə dedilər, bizim qəbiləmizdən bəziləri müsəlman olmuşdur, bununla da Qur'an və İslam hökmlərini öyrənmək istəyirik. Həzrat Peyğəmbər onların istəyi əsasında müsəlmanlardan neçəsini İslam mübəlliğləri kimi onlarla ayaq etdi. Yolun yarısında Rəci adlı bir bulağa yetişərkən, Bəni Lehyan qəbiləsinin əməkdaşlığı ilə onlara hücum çəkdilər. İslam mübəlliğləri müdafiəyə qalxıb, nabərabər bir döyüşdə şəhid olub, ikisi isə əsir oldular. Hücumçular bu iki əsiri Məkkəyə aparıb, Bədr müharibəsinin intiqamını alaraq, onları ürək yandıran vəziyyətdə şəhid etdilər. Belə nəzərə gəlir ki, bu iki qəbilə Məkkə müşrikləri ilə gizli əlaqədə olmuş bu xəyanətə əl bulaşdırmışlar. Bir-i Məunə hadisəsi, Rəci hadisəsindən daha ürək yandırıcı olaraq, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş vermişdir. Bəni Amir qəbiləsinin başçısı Əbu Bəra Mədinədə Həzrət Peyğəmbərin huzuruna gəlib, bir qrup müsəlmanlardan Nəcd məntəqəsinə göndərilməyi təklif etdi. Bəlkə də bu yolla İslamı qəbul etsinlər. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mən Nəcd xalqından müsəlmanlara sarı əndişəliyəm. Əbu Bəra dedi, onlar mənim amanımdadırlar. Həzrət Peyğəmbər Qur'an qarilərindən və ən yaxşı sahabələrindən 70 nəfəri Nəcd məntəqəsinə ezam etdi. Həmin qrup Bəir-i Məunəyə çatdıqda, Həzrət Peyğəmbər məktubunu bir qasid ilə Amr ibn-i Tufeylin nəzdinə göndərdilər. O, məktubu oxumadan, Qasidi öldürdü. Sonra Mədinədən gələn qrupun öldürülməsi üçün Bəni Amirdən yardım dilədi. Lakin onlar Əbu Bəra'in amanına görə bu işdən çəkinib onlara yardım göstərmədilər. Nəhayət Amr ibn-i Tufeyl, Bəni Səlim qəbiləsinin əməkdaşlığı ilə İslam təbliğatçılarına hücum çəkib, Kəb ibn-i Zeyd və Əmr ibn-i Üməyyə-i Zömridən savayı hamısı şəhid edildi.